Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 сакавіка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень ушанавання свяціцеля Тарасія, арцыбіскупа Канстантынопальскага. 806 год. Яму моляцца пры розных хваробах. У народзе святога Тараса празвалі бяссонным, бо з гэтага дня да канца велікоднага тыдня забараняецца спаць днём, каб пасля не захварэць. Казалі, з Тарасія не спяць днём, кумоха нападзе. Лічылася, што і ўвечары небяспечна спаць. Хто спіць пад вечар на Тараса, той наспіць кумоху. Малаверагодна, што нашыя продкі ведалі аб егіпецкіх пірамідах, але практычна ў кожнай хаце была свая піраміда. І часам не адна піраміда з падушак. Кожную раніцу гаспадыня засцілала ложак і ўкладвала падушкі па памеры, ад самай вялікай да самай маленькай. Колькасць падушак магла быць рознай, ад 3 до 12 і нават больш. Прычым, самая маленькая падушка іншы раз дасягала якраз памеру вуха пад вушка. У адносінах да падушкі, прадметы хатняга ўжытку, было адно святое правіла. На падушцы нельга сядзець, інакш адсядзіш свой розум. Але як толькі падушка трапляла ў поле дзеяння сямейных абрадаў, да яе прад'яўляліся іншыя патрабаванні. Пасля таго, як падзялілі каравай, нявесту маглі пасадзіць на пуховую падушку. Потым на гэтую ж падушку садзілі тых дзяўчат, якія па розных прычынах не маглі выйсці замуж. З-пад галавы чалавека, які памірае, прыбіралі звычайную падушку і падкладвалі адмыслова прыгатаваную. Яе набівалі саломай, часцей гарохавай, бо курынае пяро не дае памерці. Укладвалі лісці і пруты з веніка, а таксама маглі ўкласці валасы і пазногці, якія збіраліся на працягу ўсяго жыцця чалавека, які памірае. Адмысловую падушку клалі ў труну, часцей за ўсё яе набівалі драўлянай габлюшкай і пілавіннем. Каб убачыць у сне свайго суджанага, дзяўчыны клалі пад падушку розныя прадметы, напрыклад, грэбень, лісце трыпутніка і гэтак далей. Калі вам не спіцца, перавярніце падушку і хутка заснеце. А вось слова на добры сон. Ранішняя зара – Мар'яна, вячэрняя – Марыя, паўдзённая, паўночная і начная – Наталля. Знімеце з мяне, рабы Божай, імя, бесань, аднясіце яе на саматужныя месцы, на сухія лясы. Амін. Альбо так. Лажуся я спаць, даю Господу Богу знаць. Кіеў у гарах, святая Божая Маці прачыста ў галавах, янгалкі па баках, янгілы маіх расціцелі, сахраніце маю душу з поўначы да поўначы, са свету да свету, з веку да веку, стойце пры мне, што вам то і мне. Дрэннай прыметай гэтага дня было, калі дзверы з завес сарвуцца. Чакай бяды. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.